Ja, da det tida for kvalitetsledelse. Jeg har forstått riktig at mange av dere som her nå har sett med forelesning fra kvart over åtte i dag tidlig, stemmer det? Så det maraton tirsdag. Men da skal vi prøve, det jo litt viktig saksopplysning da, for meg som foreleser, for jeg skal jo prøve å gjøre litt mer spennende enn normalt hvis vi skal holde ut de to siste timene da. Etter en hatt seks timer med forelesning før. I dag skal vi snakke om kvalitetssystemer. Så Gud, så spennende. Så jeg har en tøff oppgave foran meg da, hvis jeg skal lage litt underholdning ut av dette her også. Men før vi går i gang, litt sånn praktiske ting. Det var en god gjeng av dere som var på torsdag på gruppeøvelsen. Det setter jeg veldig pris på. Når først har lagt litt arbeid i å forberede det til å gjøre noe, lage et opplegg til dere, så er det bra at dere kommer. De som var der, jeg fikk inntrykk at dere som var der syntes det var litt kjekt faktisk å bli i grupper. Jeg vet at det er noen, jeg har fått en del spørsmål om og noen tilbakemeldinger på enkelte som da, ja, men jeg mangler gruppe. Jeg hadde ikke mulighet til å komme på torsdag, så jeg har ikke fått gruppe enda. Første steg er at dere kan selv være med og prøve å finne deres gruppe mellom 4 til 6 personer. Og jeg litt opptatt av at det cirka den størrelsen på en gruppe. Så jeg har lagt på fronter, så ligger det en innleveringsmappe. Den ikke obligatorisk, men den en innleveringsmappe. Hvor dere som går sammen gruppe kan lage deres grupperegler og legge opp der. Det ligger også der ute de øvelsene vi gjorde på torsdag, så hvis man ikke hadde anledning til å være med på torsdag som gruppe, så kan man gjøre den øvelsen pengene. Den innleveringsmappen er oppe igjen frem til med den torsdagen her. Hvis det da er avvik fra gruppestørrelser, eventuelt noen som ikke har grupper, så må vi samle dere og sånn, og det tar vi neste tirsdag. Så da skal vi sørge for at dere får gruppetilhørighet alle sammen. Men utgangspunktet er at dere selv får lov til å danne det i gruppene. På torsdag så var jeg hard og brutal og satt sammen noen personer inn i grupper som de ikke kjente hverandre. Og så gir man det et forsøk. For det er det å jobbe i gruppe. Det er gruppeeksamen, og det er derfor det er viktig at dere som gruppe jobber fra nå fram til eksamen på å forberede det å jobbe i lag. Kun da til opplysning for dem som går flex, så er ikke de pålagt gruppe på samme måte, og det er også vet at flexstudentene følger forelesningen her på streaming eller opptak, og dertil flexstudentene, de har egne regler, så de trenger ikke danne gruppe, og det er av praktisk hensyn. Neste torsdag, altså nå på torsdag om 2 dager, så legger jeg opp en oppgave for å kunne forberede det å skrive oppgaver. Jeg kommer til å gi dere på en måte en oppskrift på hvordan løse eksamen som gruppe. Så kan dere selv vurdere om dere har lyst til å komme og høre på oppskriften, eller å ikke møte helt tatt. Det er tilbakemelding fra i fjor, var at dette hadde vært behov for, det ga ikke dem i fjor, så derfor var det legger opp til det. Også en liten endring på obliggen og noen dator på friste på levering. Det er for at jeg lagde den første planen, så jeg at jeg hadde telt litt feil. Jeg hadde tenkt å gi dere ca. 14 dager, altså i over 2 torsdager til å jobbe med oppgaven. Og det så jeg når jeg telt over at det var bare 1 torsdag. Så derfor har jeg satt opp at den ble lagt ut som i henhold til planen. Den 27. januar legger jeg ut obliggen. Så blir det først av torsdagen 12. februar klokka 12 at dere må levere den. Da har dere 2,5 uker på dere. Det bør være rikelig tid. Dere som da går på, følger undervisningen på campus, dere leverer i de samme gruppene, for da får dere trent på å jobbe i lag, og så leverer dere den innen klokka 12 på denne torsdagen, og grunnen til klokken 12 er at klokken 1, en time senere, så skal dere ta med den obliggen på papir, ferdig stiftet til gruppeundervisning. Der vil det komme mer på dette på, ligger ute på fronter også, men da skal dere rette hverandres oppgave. Det er en tilbakemelding jeg har fått fra tidligere studenter, at det var veldig læringsrikt. Da får dere lest en annen gruppes besvarelse på den samme oppgaven, Og det vil gi dere en del nye ideer om hvordan en oppgave kan løses. Og så kan man vurdere om det var bra eller dårlig, og det skal vi også diskutere da i den gruppeundervisningen. Det var det praktiske. Noen spørsmål til dette med gruppeundervisning, obliger? Jeg så at det var en del spørsmål på fronter rundt det, og jeg må ærlig innrømme, jeg er ikke på fronter hver dag, så det kan ta litt tid før jeg er inne og svarer og legger ut. Litt dagen i dag, de neste små to timene. Vi skal ta litt representasjon fra sist. Jeg skal ta opp ballen der jeg slapp den sist. Så skal vi gå inn på hva er kvalitetssystemer. Vi skal høre litt rann av tung teori om Deming, Juran, Crosby, de tre som egentlig har vært med å forme Total Quality Management sånn, fra teorien av. Og så skal vi gå inn på hva er det da et kvalitetssystem er i praksis. Vi skal se litt video, vi skal studere noen hjemmesider, noen kilder. Jeg skal gi dere en liten touch til hva er Six Sigma. Det kommer vi også tilbake til senere forelesning. Det er primært kapittel 2 i læreboka. Kapittel 2 i læreboka, når forhåpentligvis har den kommet på Mjøsbok i disse dager. Jeg har ikke sjekket med dem i dag. Det har ikke kommet i dag. Ja, det skulle komme i begynnelsen av denne uken her, sa de. Så det er vel alt til og med onsdag det da. Når dere får boka og begynner å lese kapittel 2, og for dere som eventuelt har kjøpt den boka brukt, så vil jeg si at i kapittel 2 så er det veldig mye om disse kvalitetssystemene og standardene. Det er derfor jeg har sagt at det er en del sider her som ikke er så relevante. Det som er relevante er det vi går gjennom på forelesning her fra kapittel 2. Og vi går gjennom, som det står, disse Deming, Juran og Crosby, og så står sidetallene oppe for henholdsvis de to utgavene, og det som er relevant. Sparer det litt av tid i hvert fall. Sist, for en uke siden, så hadde vi, hva er kvalitetsledelse? Det er en ganske heftig definisjon på total quality. Men det er et ledelsesystem som er menneskefokusert, som fokuserer på oss som skal jobbe i dette systemet, om at vi skal imøtekomme noen kundebehov og tilfredsstille en kunde, og vi skal gjøre det med så best mulig måte til lavest mulig kostnad. Så tenker man at vi må tenke helhetlig. Vi kan ikke jobbe silovis hver for oss, men vi må jobbe samlet og se hele forløpet. Hva innebærer det? Litt banalt eksempel. Jeg regner med alle dere har en TV hjemme og vært og kjøpt en TV. Når du da kjøper en TV, så er det en ting at de som produserer TV-en har kvalitet i produksjon, at alle komponenter settes sammen og produseres mest mulig effektivt, og størrelse og lyd og alt sånt, alle funksjoner på TV-en, med datahjerner. Det er første steget. Så skal du sendes til butikken, og så skal du kunne kjøpe den TV-en. Da du møter en selger. Han har ikke hatt noe med produksjon å gjøre i hele tatt. Men han må jo kjenne egenskapene til den TV-en. Så kjøper du med TV-en. Hva sier du da? Ja, kan du hente den med en gang? Eller er det leveringstid? Forhåpentligvis er det, kan du hente den med en gang. Du tar den med deg hjem. Så kommer det et neste. Hvordan får du den til å funke hjemme? Da forhåpentligvis har de tenkt på det når de produserte TV-en og lagde den dataprogramvaren som er en TV-en, slik at det er lett for deg å plugge den TV-en inn, få den til å gå. Alle vil si, ja, men det funker jo. Noen som har hatt trøbbel med å få signalene til å fungere på TV-en, har at den ikke fungerer. Jeg fikk den ikke fungere. Sendt den inn på det verste to ganger, fått oppdatert hjernen på den og programvaren på den to ganger, men nå ser det ut til den fungerer. Det viste seg at det var noen datafeil på den TV-en. Så alt var vel, alle ledd fungerte, helt den kom hjem til meg. Fryktelig kjipt. Det er det som tenker på et hele system, det er å da finne ut og fange opp hvor er det de feilene kan oppstå. Sannsynligvis var det noe med kombinasjonen av nettverk og en del sånn hjemme hos meg som var problemet. Men de fiksa det. Og det er det jeg mener at når de tenker helhetlig og en integrert, så tenker de hele kundeopplevelsen som du jobber. Så er det, hvordan skal du få det til da? Jo, da må du begynne å jobbe på tvers av organisasjonen. Du må jobbe bryte ned det den siloen for alle må tenke på produktet sitt hele veien, hele til kunden har opplevd produktet. Eller tjenesten. Samtidig så må man jobbe med at disse må kontinuerlig forbedres, og vi må lære det. Og grunnen til jeg bruker tar opp at denne her sliden her, og innholdet, det for at dette mye av essensen i faget som vi snakker om hele tiden. Så derfor jeg bruker litt ekstra tid på det nå. For når det kommer snart innpå, vil dere se også hvorfor. Vi har noen prinsipper for kvalitet. Og tilbake, det kunden og interessenten som i fokus. Den prosessorientert, det vil si at du prøver å standardisere det du gjør til å gjøre det likt hver gang, for da gjør du det likt hver gang, så blir det mer og mer effektivt. For bruke 2 sekunder på hva det nå en prosess. Dere har massevis av prosesser som dere følger hele tiden uten å tenke på det. Tenk gjennom hva du gjør på morgenen når du står opp frem til du kommer hit før 8 i dag tidlig. Så stiller jeg deg spørsmålet. Gjorde du akkurat det samme, tilnærmet likt akkurat det samme dagen før? Kan hende at du har litt forskjellig gjennom uka på grunn av at du har ulike ting du skal. Nei, i dag skal jeg på trening, så da prosessen pakket treningsbaggen på veien. Men det på grunn av at vi liker å gjenta det vi gjør i en prosess, for at vi da vet er det forutsigbart, og vi får det samme resultatet ut hver gang. Og vi bruker det helt ubevisst i måten vi organiserer vår hverdag på. Dette samme gjør vi, men vi setter det sammen i et større system i organisasjonen. Og da det jo gjerne slik at, ja, men det merker vi også hjemme, vi gjør kanskje ting som virker litt dumt av og til. Vi oppdager, ja, men dette var ikke så smart, og så lærer vi av det, og så gjør vi bedre. Men vi har ikke masse systemer på det, og vi tar det kanskje ikke opp rundt middagsbord og diskuterer det i vi og brev før vi endrer på det. Vi bare gjør endringen, ikke sant? Vi blir helt mer effektivt. Jeg er sikker på at hvis jeg spørte dere, hvis du kunne fått sove et kvarter lenger om morgenen, på grunn av at du gjør en liten endring i prosessen din på morgenen, vil du da ha gjort det? Da vil du si, ja, selvfølgelig, jeg vil gjerne ha det et kvarter ekstra om morgenen, ikke sant? Og det samme gjelder på arbeidsplassen. Hvis du kan frigjøre et kvarter med å endre litt måten du gjør på, men det du får ut av det er akkurat det samme, ja, så vil du gjøre det. Det ligger iboende i oss. For å få det til, så krever det at vi involverer alle som med og jobber i lag, og de beslutningene tas på fakta. Jeg vil bare ta, det med fakta er nå så mye mer tilgjengelig. Vi lever, alt vi gjør på internett, stort sett, og lever på internett. Jeg skal ikke se en video nå med en gang, men jeg har lyst til å vise dere en nettside og promotere den for dere. Nå fikk jeg en eller annen grunn så hadde den forsvunnet. Det en nettside som heter TED. Noen som har hørt om den? Bra. Det Eureka for deg som liker videoer om kunnskap, og de som virkelig kan ha gode foredrag. Her det en kar som snakker om hvordan internett og kan revolusjonere industrien. For vi kan ha følere på alt her ute, og vite hvor bra fungerer ting. Det koster nesten ingenting å lagre den dataen. På den måten så kan vi få fakta om faktisk rikets tilstand til enhver tid. Kommer til snart tilbake til et sånt eksempel når vi skal snakke litt om Statnet litt senere i dag, for de gjør nettopp det her. Og det også gir grunnlaget for å ha en beslutning på fakta. Og kommer snart tilbake til et eksempel til på det. Jeg anbefaler dere til å, den linken ligger i presentasjonen, så at dere kan gå inn og se, og har dere ikke brukt TED før, så anbefaler jeg dere til å surfe rundt på TED, søke på ord dere interessert i, det de det er foredrag som er vanvittig bra, altså. Femte prinsippet, strategisk struktur med kvalitet på kilden. Vi skal gjøre det riktig første gang. Og så er det selvfølgelig at lederskapet, de som styrer det her, de som bestemmer på toppen, de må jo ha en forståelse om dette med kvalitet. Og de må jo lage seg systemer som gjør at vi følger opp på det som er viktig i forhold til kvalitet. For dere som studerer økonomi, hadde økonomistyring i forrige semester, så lærer dere mye om regnskap og hvordan ting skal stables opp regnskapsmessig. Det vil da være en diskusjon, er det en riktig måte å styre selskap på, til enhver tid på pengene? Eller er det andre faktorer vi skal styre på? Faget her vil si, det er kanskje vel så viktig med andre faktorer vi skal styre på. Og det er det som menes med at du skal, at det er lederskapet som må se på det som kalles performance excellence, som en del av kulturen. Da er det å finne ut de måten du skal styre på, hva er det som er bra kvalitet, hva er det som er riktig for den organisasjonen. Så hvis vi går inn på hva er det nå kvalitetssystem og kvalitetssystemtenkningen. Amerikaner som var opptatt av statistikk prøvde seg i USA, fikk lite gehør egentlig av sine amerikanske kollegaer, og det var rett og slett på grunn av at det gikk relativt bra. De hadde ikke så behov for å tenke på kvalitet. Det de produserte fikk de solgt, og da er det jo greit. Han dro over til Japan etter 2. verdenskrig, og parallelt med det som vi snakket litt om sist, om teknologiutviklingen i Japan, situasjonen til Toyota blant annet, så fikk han veldig gehør om at men dette var ganske smart. For det, han hadde fire områder som han predikerte, for å si noe. Han sa dette med system. Når jeg sier system, da er det veldig mange som tenker, ja, men et system det er et sånn type datasystem. Men i dette tilfellet, nei, et system det er ting som henger sammen i en helhet. At du, høyskolen har et system som sørger for at dere kommer, blir registrert som studenter, at dere kommer hit på forelesning. Alt dette henger sammen i et system. Så det er en systemtankegang om at ting henger sammen. Han sier egentlig at det er en alt av aktiviteter og funksjoner i en organisasjon som er med å oppnå organisasjons sitt mål, det er systemet. Og så må du forstå det at tilbake til den morgenrutinen på prosessen. Dere gjør de samme tingene hver morgen, men det er alltid kanskje litt avvik. Hvis dere hadde begynt å stå opp akkurat klokken 6 om morgenen hver morgen, og så hadde registrert når er det jeg går ut døra. Og det som var kvalitetsdefinisjonen i det eksempelet her, er når jeg går ut døra. Så ville det sett at det er en variasjon på noen minutter hver morgen på når du går ut døra. Ja, helt naturlig årsak. Det er ting som skjer underveis. Sånt. Brukte litt lengre tid på det enn nå. Litt variasjon. Den variasjonsforståelsen, det at det er variasjon i prosessene, vi klarer ikke å gjøre det samme akkurat likt hver gang. Det satte den i system og begynte å måle. Og dermed også går det over på det at skal vi klare å håndtere kvalitet, så må vi forstå det at det er variasjon i prosessen, men vi må identifisere den variasjonen og kunne gjøre det med. Og vi må ha kunnskap om dette her. Alle må ha kunnskap om det. Også de som jobber med det. Sånn? For da kan jo, hvis de blir klar over at det blir forskjell, så kan de gjøre noe med det. Så var han også opptatt av psykologien i at vi mennesker, vi motiveres. Vi er ikke bare av en kultur som er at vi blir satt til å gjøre en jobb, og så gjør vi bare en jobb. Men det er mye av i oss som er med og motiverer oss. Måten vi prater sammen på, måten du er med dine venner eller dine kollegaer på, har mye å si for deg. Så den tankesettet der har påvirket mye vi gjør i våre organisasjoner. Han skrev også det, hvor viktigheten av kvalitet Og har en, sier at det en sånn reaksjon etter hverandre. For hvis du øker kvaliteten, så reduserer du kostnaden. Gjør du det riktig første gang, så vil du få færre feil, du får færre tilbake. Når du reduserer, får redusert kostnaden, så øker du produktiviteten din. Med en økt grad av produktivitet, så kan du også levere varen til lavere pris. Du kan ta markedsandeler. Får du større markedsandeler, så øker du sannsynligheten for at du enten opprettholder at du forblir lønnsom, og du øker da muligheten til å utvide og få flere jobber. Og for å fortsette sånn, så er det en positiv spiral. Så dette var tanker som han hadde. En liten kommentar til dette med teorien om kunnskap og dette med fakta. Jeg satt i går og leste Aftenposten. Der kommer det en som jobber i direktør i SAPA, som har sagt opp 1750 ansatte. For første spørsmål, hvordan er det mulig å være sikker på at du gjør rett? Da sier han jo, for at det begrunnes at besluttene er basert på fakta. Aldri magefølelse. Og det er tilbake at har du fakta om hvorfor du gjør ting? Og da er det mye lettere at vi blir enige i en organisasjon. For magefølelsen vår kan være helt forskjellig. Men fakta er mye sterkere. Og det er det samme som vi da kommer tilbake på neste person som vi skal se på. Sier jo nettopp Juran, nå hopper jeg over to slides som ligger her og kommer tilbake til dem. Sier jo nettopp det at vi må kunne snakke to språk. Ofte så har ledelsen sitt språk. Man snakker gjerne om profitt, man snakker om produktivitet, antall du produserer og så videre. Mens arbeiderne snakker om praktiske problemstillinger med å produsere den varen. Hvis du spør de om å gjøre en endring, så får du to forskjellige svar. Fellesnevnerne mellom disse to mener man ligger i statistikken og i fakta. Det er det felleste språket. Og det eksempelet fra avisen er jo akkurat det. Så man leser litt, fortsetter litt til i artiklene her, så er det nettopp det at man har er opptatt av å få med seg fagforeningen og få med seg de ansatte på de endringer som må gjøres. Og det får du med nettopp at du bruker den faktaen. Så vi ser at dette brukes. Det er ikke bare i teorien. Juran hadde mye av det samme som Deming. Men han var også opptatt av at det var linjelederne som måtte være med å skape dette med kvalitet i produktene. Og så snakker man at han er opptatt av perspektivet at det er kvalitet for kunden, men kunden din er ikke nødvendigvis den eksterne kunden din. Den kan være også den interne. Hvis du er en del av en produksjonskjede nedover, så at du skal levere den til noen andre internt, så skal du se på den interne som kunden. Det er det samme som hvis jeg skal oversette det til meg. Så prøver jeg å levere nå en kunnskapsformidling over til dere. Og jeg må se på dere da som min kunde. For i systemet som heter HIG, så er jo dere som skal gå og stå på eksamen og produsere de studiepoengene som vi produserer. Ganske kjedelig produksjon for så vidt, hvis du tenker på hva du egentlig produserer, så produserer studiepoeng. Det er liksom businessen vår. Men jeg er først ledd i den produksjonen. Det er å levere kunnskap over til dere, så øker sannsynligheten for at dere klarer å produsere de studiepoengene ved å bestå på eksamen. Med andre ord, i henhold til det her, så er jo dere min kunde. Så. Juran var også opptatt av dette med kvalitet for fitness for use, som han kaller det. Og det betyr at han så på kvalitet som en flere dimensjoner av kvalitet. Litt tilbake til hva er det vi legger i kvalitet. Ja. Og det her gjør det nettopp så komplisert da, og så vanskelig, på grunn av at du kan ikke entydig definere at dette er kvalitet. Det kan være design. Produkter vi har på hvordan produktet fungerer, hvilke produktspesifikasjoner vi har. Det kan være om det tilpasser vi teknologien, eller arbeidskraften. Det kan være tilgjengelighet, eller det kan være kompetanse som vi opplever for kvalitet. Og dermed så blir dette ganske vanskelig også å måle. Og poenget er jo nettopp å definere hvordan, hva som er viktig dimensjon av kvalitet for de produktene eller de tjenestene vi gjør. For klarer vi å sette dette i et system, så klarer vi nettopp å måle det også. Og i løpet av den forelesningsserien som vi skal ha, så håper jeg at vi klarer å fylle på med det. Vi har også en tredje person. Sorry. Som heter Crosby, som også har vært med påvirket dette. Han skrev en bok som heter Quality is Free. Et ganske godt sånn statement. For det å gjøre ting riktig første gang, det koster ingenting. Men det koster fryktelig mye hvis du gjør det feil og må rette det. Og han påstod da nettopp at det er å sette seg hvilke krav er det du har, være tydelig på det, og levere på de i henhold til de kravene. Og dermed så skal det strengt at det ikke være noe som heter kvalitetsproblem. Og han var opptatt av dette, at han hadde nulltoleranse for varer som ikke var levert riktig første gang. Såkalt zero defects. Den tankegangen der, også den boka Quality is Free, også har påvirket dette med tankesettet rundt kvalitetsledelse i organisasjonen. Dette har vi hørt før. Hvis man har hørt kanskje fra Lean, så sier de at der også er det snakket om at man jobber for å ha kvalitet og gjøre det riktig første gang. Og ja, det er den samme tanken. Så hvordan kan, jeg har lyst til å ta et litt eksempel på dere for å bryte litt her, for å få, så skal vi se en liten video.
Hei, hei. En ny ladning passasjerer på vei inn i bussen.
Takk skal du ha.
Folk betaler for å komme fram dit de skal. Og det er sjåførens ansvar å sørge for at turen blir en god opplevelse. Nå har han fått et hjelpemiddel som sier ifra hvis han ikke kjører som han bør.
Vi har et sånn lysorgel her, så du spretter opp der, da har du gjort et eller annet du angrer på. Så du prøver jo å gjøre det behageligst mulig, det er jo det triveligste for alle det.
Driftssentralen til Nettbuss Sør.
Så ser vi at her er bussene, her er de plassert rundt forbi. Da følger de bortover, her er vi helt borte her oppe i Froland.
Han kan ikke bare se hvor bussene er. Han kan også registrere hva sjåførene til enhver tid gjør.
Og dette viser litt om hvordan kjørestilen har vært, og også kan bli etter litt grann tips med hensyn til kjørestil.
Dette er strengt hemmelige opplysninger som bare instruktøren får lov til å se. Vår sjåfør har sagt ja til at opplysningen om hans kjøring offentliggjøres. Ja,
vi kan se at hans med hensyn til hendelser går nedover. Ser vi det? Grafen går nedover.
Hva er hendelser for?
Ja, så det kan være svinger, det kan være brems, utkjøring for rundkjøring. Det er altså krenninger som kommer i bussen.
Det er ikke sånn at dere som kjører buss nå føler dere overvåket av arbeidsgiver?
Vi er jo det da, men det blir jo ikke brukt mot oss.
Noen passasjerer synes det finnes sjåfører som kan trenge en oppstrammer.
Eller av og til, så synes jeg det greit. Men noen ganger synes jeg at de kjører alt for fort, og de stopper som brått, som plutselig sånn. Og det er av og til veldig mange som står på bussen, så ja, det kan jo være litt skummelt.
Vår sjåfør har fått en del aha-opplevelser underveis.
Jeg ser når de har pleid å få utslag på den, så er det gjerne at den er for kjapp til å akselerere ut av svinger og ut fra holdeplass og i rundkjøringer. Jeg kjører ikke noe senere nå enn jeg gjorde før. Men jeg er litt mer bevisst på hva det er som er ubehagelig der bak.
Så du er blitt en mykere sjåfør på en måte?
Ja, det håper jeg. Ellers er dette her de har investert i helt bortkastet.
Hva er dette med kvalitetsledelse å gjøre? Hva er dette her med Deming, hva? Juren og Crosby? De gir kunden mer kvalitet, ja, for de kjører med bussen. Mer behagelig opplevelse, bussreise, ja. Var det noe mer hender bak det her? Ja, det er en tjeneste du kjøper, den kvaliteten i bildet. Det øker muligheten til å forbedre tilbudet, ja, så absolutt. Mindre risiko for skader, ja, absolutt. Vi tar her først. Det er et element av læring å gi dem innsikt som de ikke hadde fra før, som kan forbedre seg. Og det står vi, det er kontinuerlig forbedring, tankegang. Ja, de tenker på prosessene som de gikk gjennom, absolutt. Hvis du skal ende, si at jeg tviler på at de hadde dette før, sannsynligvis så kjørte de bussen helt vanlig, og så har de akkurat investert i dette systemet her. Og det må jo være, en ting er at du gir bedriften muligheter, men at sannsynligvis du skal innføre et kvalitetssystem. Så sa han at det er 14 punkter Demming har for innføring av kvalitetssystem. Og dette var nettopp en visjon med grunnleggende kontinuerlig forbedringstankegangen av produktet. Ledelsesfilosofien, jeg sa at vi skal bli bedre, som jeg hadde nevnt, at du skal ikke bruke, dette blir ikke brukt mot oss. Vi blir jo overvåket, men det blir ikke brukt mot oss. De bygger kvalitet inn i kjøringen til hver enkelte. Det er ikke noe sånn system som skal gjøre at vi må kurses masse og så videre. Det er den du får umiddelbare tilbakemelding. Man, som ikke går inn på her, men dette som Demming sitt punkt er, går på dette med hvordan du ser på leverandører. Det var ikke det eksempelet her dekket på det. Men da er tanken at du handler leverandører ut fra totalkvaliteten og ikke bare pris. Ikke sant? At de kan levere tidsnok, at de tar miljøhensyn, etc. Gjennomfører kontinuerlig forbedring av systemet og prosessene. Her kommer jo nå med at skal du gjennomføre forbedringer mot den enkelte bussjåfør, så var det jo en instruktør som kunne overvåke disse dataene. Så nettopp kan man samtale om hvordan kan man endre kjørestil. Skal kunne innføre metoder for trening på jobben, og av både personer, team og så videre. Og jeg vil si at dette eksempelet dekker mye av det. Sannsynligvis er dette ganske tydelig forankret i lederskapene. Jeg tror det er ganske et system som har kostet dem en del å investere i, slik at enhver buss kan overvåkes på denne måten her, som du sa. Så, bytte slide. Så ser han at vi må fjerne frykt, men vi må bygge tillit. Og der tror jeg at det var det jo hovedtillitsvalgt som var på denne reportasjen. Og det tror jeg er litt av nøkkelen, der er det tillitsvalgt, har vært sannsynligvis involvert, og det er at dette skal ikke bli brukt mot oss. Sannsynligvis er det et enorm besparelse for dette busselskapet, hvis de kan ha data om kjørestilen for hver gang, hvordan bussen har vært over lengre tid, så vil du vite også rundt vedlikehold av bussene og sånn, så har du et helt annet grunnlag for det. Så ledelsen har masse motivasjon for å få lov til å få inn denne dataen og bruke den for å drifte selskapet bedre, ikke for å henge ut de sjåførene som bremser litt hardt og så videre. De skal jobbes kontinuerlig for å bli forbedret, for å gjøre bedre kjøreopplevelse til kunden. Så det, ja, da, ikke sant? Dette blir ikke brukt mot de, men det blir brukt i fellesskap som en helhet. De samarbeider, konkurrerer ikke. Så kommer det noen innføringsdeler som han har, som jeg ikke skal bruke for mye tid på, men som eksempel ikke går så detalj i, om dette med slogans, formaninger, produksjonskvoter for arbeidsstyrken og så videre. Det er det som ligger i demningskultur eller forståelse. Nå kan dette bli litt utfordret av andre, for noen som vil påstå at når det går på dette med å skape resultatmål eller kvoter, så vil man utfordre, ja, men hva er det som motiverer oss? For vi blir ofte motivert over noen mål. Så det er en balanse i dette her, at hvis du skal sette et mål for noen, hvordan du skal sette mål. For det er en motivasjonsfaktor i det. Men grunntanken er at det er ikke det som du skal styres av. Du skal styres av hvordan du forbedrer prosesser og forbedrer systemet. Og skape stolthet og utdanne dem til hvorfor vi gjør det. Før vi tar pause, ønsker jeg at dette er tankene de har rundt dette å skape et kvalitetssystem. Men hvorfor trenger vi det? Nå er det på tide at dere prater litt med hverandre når jeg snakket i 40 minutter omtrent. Så har vi sett en video. Rist litt på skuldra, så tar dere og snur dere mot sidemannen, eller om dere sitter sånn at dere må fremover, så stiller dere spørsmål. Hvorfor trenger vi standarder eller sertifiseringer? Hvorfor må vi sette dette i system? Skal vi oppsummere litt før vi tar en pause? Hvorfor vi trenger standarder? Diskusjonen kommer fort I gang her, det bra. Og vet ikke om dere diskuterer det her da, det får vi se på. Hvorfor det vi trenger å skape oss noen standarder og sertifiseringer rundt dette med kvalitet? Har du noen tanker rundt det? Ja, du vil levere den samme standarden på produktet hver gang, så kunden vet hva han har å forholde seg til, ja. Ja. Forholde seg til lovverket og norsk standard. Veldig god innspill på det. Ja, for du skaper standarder så arbeiderne vet hva de skal følge, hva som også krever av dem, og dermed kan de forbedre det og jobbe seg videre på det. Det var først her en kommentar. Unngå kaos, forvirringer og unngå at du skal gjøre noe skade. Ja. Godt poeng. Hvis du har produksjonsanlegg på flere plasser, så har du en standard så at du vet at alle produkter vil være den samme kvalitet, uavhengig av hvilken produksjonsanlegg som har produsert produktet. Da har du en standard på måten du produserer det produkten på. Det riktig at vi trenger nettopp standard, for et av utfordringene jo nettopp å måle kvalitet. Og det klarer vi nettopp å gjøre med at vi skaper standarder. Jo, dette det vi definerer som kvalitet. Slik skal det produktet være. Dette definerer vi akkurat som vi sier, måten vi skal utføre jobben på. Og absolutt for å unngå hendelser. En av de plassene hvor vi har innført kvalitetssystemer som etterleves jo innenfor helse, miljø og sikkerhet. Både på grunn av at vi har lover, så absolutt, som sier at vi skal etterfølge disse lovene. Vi har arbeidsmiljøloven blant annet. Vi har forurensningsloven. Vi har noe som heter internkontrollforskriften. Som ulike standarder som vi må følge. Så vil du også kunne bruke måten du oppfølger disse standardene på til å se om sammenlignende bedrifter. Og så det slik at vi da skal nå i neste time skal vi snakke om ulike den type standarder og måten du kan bli sertifisert på. Så når dere kommer tilbake fra pause så skal vi se nytten av det å sertifisere både i forhold til kundene, for da vet dere om at du sertifisert så vet du i hvert fall at her det en viss standard på ulike områder. Eierne, for de vet jo da at hvis vi følger den standarden så forhåpentligvis gjør vi ting på en effektiv og ryddig måte. Og andre interessenter. Det kan være miljøorganisasjoner, det kan være folk rundt oss, politikere, andre, som interessert at vi følger en standard, og at vi vet at vi driver etisk forsvarlig. Da tar jeg 15 minutter pause. Strekk på beina, få litt luft, og så vi tilbake om et kvarter.